Hizpidea. Astelenetik ostiralera. Bilbo Hiria Irratiko eta Alabedi Biko goizeko magazinean.
Azken urteotan maiz egi entzun dugu krisialdia gainditua dagoela eta ekonomia berriz suspertuko zaigula. Hala ere ekonomia eta baita realitatea ere egoskorrak dira eta behin eta berriro ez estatu dituzte eskuineko politikariek emandako datuak eta iritziak. Eta asko dira izan, positibismo itxu horren aurka altzatu diren ahotsak krisialdi hau, behin-behinekoa barik sistemikoa dela esan ez. Hoien artean aurkitzen dugu adibidez Joseba Azkarraga, soziologoa, Bondaragun Unibertsitateko irakaslea dugun soziologoa. Hain zuzen ere, Jon Bernat Zubiri, ekonomilariak, haren artikulu mamitsu batean oinarriturik egin dio, bere ustez kapitalismoaren beraren erroak erakusten dituen krisialdi honen kritika, eta horretaz hitz egiteko telefona bitarteko, Jon Zubiri Bernat, 15ean behin bezala, gurekin dugu. Egunon, Jon Bernat?
Egunan.
Hala da, ez da, krisi hau ez da amaituko, edo ez da hain erraz amaituko behintzat.
Bai, hori da gutxi gora bera aurreko saio batzuetan aztertzen egon garen datuen analizietatik, ondorio estatu aldana, ez? Zuek aipatu duzuen moduan, Joseba Azkarraga soziologoak krisia ez da amaituko, indela urte batzuk berrian argitaratutako artikulua, edo azken aste hauetan, Espainiako EPA edo Enkuesta de Población Activako datuak ikusita egindako analizia Albert Recio, Barcelonako ekonomilari katalanak, no, vuelven las turbulencias, ez? Mientras tanto aldizkarian argitaratutako artikuluan esaten dan moduan, ez? Batxutan, bai politikari, bai enpresari, bai zenbait sektore positivista horietatik, krisia epelaburreko gaizotasun bat izango basan bezala aztertzen da, hau da, koiuntura arazo bat, eta epe laburreko zeozer izango basan moduan, ez? Azken hileetan, ikusi dugu berriro bursetako ezegonkortasuna egondala hainbeste eta hainbeste lekuetan munduan, nazioarteko organismoak bai Espainia eta bai mundu osoko itxoitako azkundea berrikusi, beherazko joera batean berrikusi indutela, eta bueno, aurreko astean, oindela bi aste parkatu, edoindela hiru aste Espainiako datu berriak, esaten dauena, enplegua igotzen duela, langabezi pizka bat berako joera dekotela, baina edozeinean oso datu moderatuak, edo oso datu eskazak dira errekuperazioaren inguruko hausnarketa edo gogoeta bat egin alizateko, ez? Azkenean zer ikusi dugu, bai segurantza sozialeko afiliazioan, bai lanbide eta inemeko datuetan, kotizazio horien kopurua, gero eta beherazko joera batean kokatzen dela, murrizketak azken urte pare hauetako etenaldiaren ostean, murrizketa berriak egoteko eskaera dator Bruselatik, 2000 milioi ingurukoa Espainiako gobernuari, eta gainera presio mediatiko gero eta handiago bat desgobernua, urduritasuna, gobernu barik Espainiak ikusten dauen egoerara. Ez? Eta bueno, eskarian gaineko ondorioak murrizketak izan leiken ondorioak barneko eskariaren gainekoak 2012 Zapaterok indako murrizketak eta 2013 Rajoyek indako murrizketen ondorioak antzekoak izan likena, ez? Barne eskaria beherazko ondorio bat izango zuen murrizketa hauek, eta azkenean era batean edo bestean pizka bat soka utzi dute Espainiari troikatik azken urte para hauetan, ikuspegi elektoral batean, ez, aurreko saioetan aipatu dugu moduan, baina murrizketa berriak egotekotan, ikusiko duguna da berriro etorriko direla barne produktu gordinaren beherazko joera bat, eta bueno, edozeinean dakigula politika neoliberal hauek ez direla azken urteetako zeozer bat, baizik eta 30 urte bideokerrean egotea globalizazioa, liberalizazioa, ustelkeria, gero eta nabarmenagoa eta politika antisindikala, gero eta gehiago estrukturala dan krisi batean sartuta gaudela, eta B, eta hor B, Josep Azkarragari analisiei erreparatuz, ba, gehitu behar dan krisi ekologikoa, ez? Edo ingurumenaren, ba, suntxipena, gero eta nabarmenagoa dela mundu osoan, eta ezinbestekoa duguna be, eredu aldaketa batean, arlo hauzi ekologikoari, ba, erantzun bat emotea.
Horri nolabait aldaketa ekologikoari Josep Azkarragak proposatzen duen horri geroziago helduko diogu, Joan Bernat, ondo iruditzen bazaizu, baina goazen bestearekin, ekonomiaren krisialdi, nolabait kapitalismoaren krisialdi horrekin. Hain zuzen ere, Espainiako datu batzuk eta datu zenbait eta eman dituzu, baina Europara begiratuko bagenio ere, antzera samar, ezta? Lehen motortza tartzen ziren hoiek, Alemania eta Frantzia, eta Frantziako datuek zuzenan eragiten digute euskaldun hoi. Nolabait ez dirudi hor ere oso pozik eta oso arro dabiltzanik azken bolada honetan, ezta? Gogora dezagun Frantziako lan erreforma, eta Alemaniako datu kaskarrak ere bere ekonomiak azken hilabeteotan ematen diarduen zenbaki kaskarrak, ezta?
Bai, azkenean Europa osoan dago krisi bat, krisi hori desberdin igertzen da herri eta estatu. Ez da kasualitatea, azkenean gipsi deitzen dugun horiek, ez? Grezia, Irlanda, Portugal, Spain eta Italia izatea menpekotasun energetiko, zorra, maila asko saltuagoak eta edozeinean eredu ekonomiko ahulago bat, ba, eraldaketa edo krisitik irtetzeko estrukturalki aldaketa bat izan izateko, baina bai, zuk diozun moduan, azkenean bai Inglaterran, bai Frantzian, bai Alemanian eta bai Europa eredu osoko krisi baten murgilduta gaude, ez? Guk azkenean Europa hegoaldeko herrialdeetatik, ba, nabariagoak diren ondorio sozialak edo daude krisiarekin lotuta, hau da, Espainiako adibidez eredu ekonomikoa, ba, demagun adibidez, ba, turismoan oinarritutakoa da edo eraikuntzan oinarritako eredu hori, ba, porrot larrian sartu da eta ezinbesteko egiten du eraldaketa bat bultzatzea, eta adibidez, ba, zorrari erreparatuz, ba, gero eta handiagoa da Europa osoan, ba, zorra kopuruak, eta zorra kopuru horiei, hau da, arlo finantzieroko eragileei lehentasuna emoten dioten politikak ekonomia errealetik edo kontradikzio larria suposatzen duena, ez? Edo ekonomia erreala suspertzen da, ezakit guztion ongizatea bermatu alizateko, edo gaur egun gertatzen ari dana, gero eta gehiago, ekonomia finantzieroa eta zorra eta interes horiek pagatzeko, ba, ezinbesteko tasuna nabarmentzen da, hainbeste eta hainbeste organismoetatik, eta hori ematen deu be, arlo finantziero hori lehentasun bat, eta ez duena usten edo lekua usten, ba, eraldaketa sozioekonomiko sakonago bat egin alizateko, ba, excedentea edo gaitasun produktiboa, ez. Eta hori be, ba, arazo larriak ekartzen ditu, bai arlo ekonomikoan, eta esan dugun moduan be, arlo sozialean, ba, gero eta nabarmenagoak diren arazoak ditugula, ez bakarrik Europako hegoaldeko herrialdetan, baizik eta Europa osoan, ba, nabarmen gorazko joera, demagun adibidez, Alemanian gero eta milioitka eta milioika langile, ba, mini jobs horien menpe topatzen direla.
Bueno, eta gatozen orain nolabait, bueno, argi gelditzen da, ezta, ekonomia bide horretatik, dirua askoz garrantzitsuagoa dela jendea baino, eta hortik ez goazela inora ere. Eta Joseba Azkarragak bere artikulu horretan, eta zuk oinarri hartu duzun artikulu horretan, nolabait kritikatzen duena, salatzen duena da, ekonomia horren bidez, ez geure buruari, ez gure jendeari soilik, baita ere lurrari berari ere sekulako afrenta, sekulako kalte egiten diogula, ezta, Jon Bernat? Eta hori agortu egingo zaizkigula horko ondasunak eta horko baliabideak, eta noizbait helduko dela azkunde ero horretan, helduko da momentu bat, ba, leher eta zaparte egingo dugula denu, ze nahiko jatekorik eta nahiko zerarik erregairik ez dugu izango.
Bai, berrian sarritan argitaratzen dituen artikuluetan Joseba Azkarragak edo bere Alberdania editorialak argitarutako Euskal Herriak transizio sozioekologikorako gogoetak liburuan askoz era sakonago batean erreparatzen dio dizkio hainbeste eta hainbeste arazoei, ez? Demagun. Batxutan erantzun okerrak salbazioa ekartzeko modukoak direla uste dute asko, ez? Adibidez, teknologia salbatuko gaitu, edo goiko potere dunei ba, pentsatuko dute zeozer gure egoera honetatik ateratzeko, edo guztiz kontrako muturrean ikuspegi apokaliptikoak, edo ja ez dago salbaziorik, aukerarik gabe, pikutaragoaz mundua zuntzitu ingo da. Ez nik uste dut, gure esku dagoela ez bakarrik herritar moduan, baizik eta egitura politiko instituzionaletatik ba nazioarteko txe mailan ezinbestekoa den irtenbide batean, azkenean beste ekologista batek, ez, hilda Espainiako ekologista batek dela urte batzuk izena Ramon Fernandez Duranek esaten bala, nola edo etorri behar dan sozialismo ekofeminista baten batera ba, urratsak egiten joaten gea, edo era batean edo bestean, egunen batean, izalike Mad Max batera ailegatzea, ez? Baina bi aukerak dira posible, ez? Eta erantzun okerre hauetatik haratago, ba, ulertu behar da, edo barneratu behar da, edo zein alternatiba eratxerakoan, ba, krisi energetikoa, edo peak oil, ez? Petrolioaren gailur hori, eta poliki-poliki, petrolio merke eta ugarian oinarritutako eredu kapitalista, ba, ezinezkoa izango dela, aro post-fosilista bat datorrela, eta orduan, ba, sakondu behar duguna da, energia matrize berri eta berriztagarrian oinarritutako ekonomia eredu iraunkor batera, ez? Edo batxutan behi, Joseba Azkarraga berak post-azkundea deitzen dauen hori, ez? Posaren azkundea, eta azkundearen osteko eredu batera, ez? Eta nola hor pertsonak eta bizitzaren iraunkortasuna ba erdigunean kokatzea ezinbestekoa dugun eredua, ez? Eta bueno, ba gure esku dagoela esan da, ba ezinbestekoa dela bide honetan ba urratsak egiten hastea.
Bai, adenon artean bultzada bat ematen diogun post fosilista den sistema horri benetan hitzkoko polita egiten baitu Joseba Azkarragak bere izen hortan eta bere artikuluak benetan mamitsuak interesgarriak diren eskero Jon Bernat, ba zure laguntzaz hemendik ba gure entzulei irakur ditzaten proposatuko diegu, ba benetan nolabait esan gogoeta pizten eta dakarten gaiak direlako. Ordua gainditua dugu, gustorari gara beti bezala zurekin Jon Bernat, baina hemen agurtu behar zaitugu, ba, bakizu, erratian erlojuak agintzen duelako, baina lasai 15 egun barru berriz izango garata. Mila esker, gaurkoan ere gurekin egoteagatik.
Mila esker zuei, eta emetik bi astera ba, berriro entzungo gehalkar.
Venga, gerarte, agur.
Gerarte.